Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Alla boħran selmilkom u nilqakom wara l-mikrofonu dejjem Charles Xwiereb għal edizzjoni oħra programm ieħor matul is-sensiela Ġrajjet Baħartna. Jider li bil-feedback bħal ma ngħidu dejjem dan il-programm kull ma jmur qiegħed jasal fl-oġġettiv tiegħu fil-missjoni tiegħu wara kollox għax illum naħseb wara daw il-ġimgħat kollha kważi ħanqalqu s-sensiela inħoss li bikuxjenza safja kif jgħid il-Malti il-missjoni qed narawha ċara. Issa l-ħaqniex jew li naħseb iktar jista' jgħid is-semmih tagħna. Imma qed narawha ċara, jiġifieri jiena kont naħseb u nemmen u aktar ma bdejt nidħol f'dan is-suġġett u nirriċerka u niltaqa' mal-nies esperti f'dan inqasam kemm Maltin u kemm barranin jew Maltin barranin bdejt nintebaħ li iva dik hija t-triq li ridna nażlu, ridna naslu fiha. U din hija t-triq li nsibu lilna nfusna. U naħseb li għall-ewwel darba f'dawn il-gżejjer bħala mentalità ta' nies bejnietna kif inħossu u kif naġixxu dwar il-passat tagħna, naħseb li għall-ewwel darba u nieħu gost li hawnhekk ix-xandir k'instrumentali, dan l-istazzjon Campus FM k'instrumentali ħafna, li qegħdin nikxfu l-kwadru kollu kif inhu. Mhux qegħdin nżejnuh, mhux qegħdin indawruh jew intuh tiġpisa li jaqbel jew adattata jew li ġanna inqas nistħu jew nidru isbaħ, imma kif inhu. U naħseb li hija l-istorja kif inhi, kif tolqotna, kif lilna ġabitna bħala produzzjoni fid-dinja dik li aħna kemm bioloġikament mid-DNA kif ukoll mill-kultura u mit-tradizzjonijiet tagħna, naħseb isbaħ mill-verità m'hawnx. Jiġifieri wara kollox di tot f'ħafna affarijiet u x'vera isbaħ mill-verità m'hawnx u kif jgħid ukoll il-Malti verità waħda hemm u m'hemmx iżjed u allura aħna qegħdin niġru warajha. Kemm qegħdin verament insibuha, nerġa' ngħid, jiddependi mill-kollettiv ta' dak it-tarif kollu li ħireġ. Jiena qed nipprova wkoll kif jista' jkun naħdmu fuq linja professjonali kemm nifilħu li blajnuna nerġa' ngħid ta' daw kollha esponenti tas-suġġett, tar-riċerkaturi, tal-għalliema, tal-lecturers, tal-kodba li ħirġin minn ħin għal ieħor qed nipprova nsegwi kemm jista' jkun, jiena naħseb li qegħdin nkunu xjentifikament korretti li nitkellmu biss fuq dak li hu dokumentat, fuq dak li huwa rreġistrat bħala dokument preċiż u mhux spekulazzjoni biss. Imma mbagħad bħal ma għandu dritt kull storiku u allura għandu dritt tal-interpretazzjoni, qegħdin nippruvaw impinġu l-istampa kif fil-prattika nobslu li saret fuq dawk id-dokumenti, fuq dak it-tarif. U xi kultant nixtarruhom qed tinnutaw li maħniex naċċettaw sempliċiment verżjoni waħda, wkoll jekk hija verżjoni esperta u mobbija b'ħafna tarif preċiż ta' dak li sibt. Imma qegħdin nippruvaw li fil-kwantità tal-opinjonijiet inkunu ftit ikollna ftit kwalità u allura qegħdin immorru għas-sorsi kemm jista' jkun preċiżi. Madankollu kif dejjem inħobb inħares lejn l-istorja jiena, forsi waħda mir-raġunijiet li toġobni daqshekk u toġob lil ħafna nies għax suġġett verament popolari l-istorja fid-dinja, nieħu gost ukoll li meta nħarsu lejha, meta nħarsu lejn l-istorja, ma nħarsux lejha xi ħaġa fossilizzata u ngħidu isma' u iva mela kil-Malti u l-Maltin aħna bdejna 1200 sen ilu, mela issa nafu. Mela ejja nisimgħu l-istorja ta' dikinhar, ejja naraw x'għamlu l-Arab, ejja naraw il-konti ruġġieru x'qal. U nieqfu hemm, imma qegħdin nippruvaw kemm nifilħu intuwa rilevanza għallum. Jiġifieri qed nippruvaw li ngħidu mela għalhekk aħna naħsbu hekk. U xi kultant verament meta inti jiena biex niċċajta ġieli f'konferenzi barra aneddottu żgħiri suda. Ġieli f'konferenzi internazzjonali ġieli semmejta hawnhekk, speċjalment fil-Mediterran bħal Marsilja li kont immur spiss u kont taqa' mal-Arab, ġieli biex niċċajta meta jinbixna xi ħadd mill-Ewropa u jgħidin nisma' intom il-Maltin, intom l-iktar li tifhmuhom u jifhmukom l-Arab, imma mbagħad intom hija ma tafdakhomx ta' għax intom makkakki ħafna, għax intom jilħilkom, għax intom għandkom il-kelma ħelwa, għax intom għandkom dik il-grazzja li għandhom Italjani, imma għandkom il-passjoni tal-Arab, imma maħkom kwadru iskom Ingliżi. Ġifri, meta kienu jgħidulna dat diskors kollu, jiena nitħaq u nitbissim, u jgħidulom, mela tajja biex aħna perfetti, m'għandniex problemi, kieku aħna vera hekk. Imma fil-realtà, hemm ħafna minnu vera da, għax biex tiċċajta niftakar darba Barcellona f'xi seminar xi ħadd qal li hemm intom kif ġejtu f'dik iż-żokra fin-nofs gżira bejn il-mafja ta' saqalija mela meqjusa bħala l-għar fid-dinja. U mbagħad anki l-Afrika ta' fuq fejn kien hemm elementi terroristiċi fl-imodi llum mhux il-każ inqogħdu nidentifikawhom li wkoll fihom ċertu ħażin. Intom kif ġejtu bejnietkom? U jiena biex niċċajta konti u jieġeb, mela jekk huma dawk ħażina hija aħna eħżem minnhom għax qegħdin il-frott tagħhom bejnietom. Ir-realtà u din is-sens ilha kompli tittina raġun, ir-realtà hija dik li aħna tnissinna mill-Arab tat-Tuneżija tal-Afrika ta' fuq flimkien oħrajn li marru sqallija u sqallija wara l-ħadu t-taħlita kollha li kien hemm bżonn ġewgħu u ddepożitawha. Jiġifieri alla fine vera li aħna il-qċċata, il-qofol, l-essenza ta' da' kollu li tista' ssib f'daw iż-żewġ naħat fuq u l-isfel minna. U magħhom trid iżżid il-Vant u l-Punent. Il-Punent ħakmuna l-Ispanjoli għal snin twar wara l-Arab, wara li konna Musulmani u għalhekk għamluna nżara nistgħu ngħidu l-Ispanjoli komplew setqu sakemm ġew il-kavalliri u għaddewna wara tliet sekli sħaħ. U min-naħa l-oħra, illum fl-intervista li se jkollna se joħroġ iktar ċar kemm il-Maltin minħabba dan il-sinarbi li kellhom kienu faċilment jaċċettaw integrazzjoni kompleta ta' Arab oħra li kienu fl-Ewropa imma li oriġinarjament ġew mill-Vant nofsani. Sabu ruħhom fl-Ewropa u forsi minn Misilmin saru s-sara u minn hemmhekk ġewgħu u għaw ħassew affinità kbira mal-irsin tal-pajis, mal-nis tal-pajis. Mela dil-borma kolla, dil-taħlita kolla, li jisim aħna, il-Maltin, illum, hija taħlita verament internazzjonali. U illum biex ma nieħux il-diskors tal-professur Wettinger li ħaj jiftaħ ħafna ċar fuq hekk li tmim l-intervistja li għamilnilu dal-aħħar u li se tidher tinstema' illum l-aħħar parti meta ngħid tidher fuq ir-radio għaw min jitbissem minn miegħi. Imma fil-fatt fuq ir-radio naraw ħafna affarijiet, għax ir-radio ħalli l-immaġinazzjoni f'idejna. U għalhekk diffiċli tajt. It-television kważi kważi jgħażnek, jagħmlek għażien għax aqas ktieb, ktieb ukoll iġgħalek timmaġina mhux vera, imma it-television jagħmilhielek tara bniedem jaqa' minn 10 solari, m'hemmx timmaġina, taraħ nieżel. Hekk ikun pupu fl-aħħar li jaħbad. Imma meta taqra jew tisma bir-radju, l-immaġinazzjoni qiegħda kollha f'idejk. U allura naħseb li dik l-immaġinazzjoni imsejsa fuq ir-realtà hija qawwija probabbli aktar milli tara film jew li tara fuq it-televiżjoni. Nieqaf hawnhekk għall-introduzzjoni tagħna tal-lum u indawar ftit lej is-suġġett li ħanħarsu leh illum. Kif il-ħaqtat ftit ilu, għandna quddiemna l-aħħar parti minn tieni volum jew kapitlu tista' tgħidlu biex ma nesaġerawx mal-professur Godfrey Wettinger li miegħu tħalt iktar fil-font dwar il-sienna, in-nies tagħna, imma l-iktar it-taħlit li kien bil-fors preżenti mal-irsira f'Malta. Illum se nikkonċentraw fuqha. U se nikkonċentraw fuqha mhux bħal ma ġieli tkellimna ma' Dr. Franz Ciappara kif l-irsira kienu għaw miex ixaddew, eċetera, eċetera, fuq il-ħajja soċjali ekonomika tagħhom. Imma se nitkellmu fuq x'fissret għal dik li hija l-bioloġija tagħna, d-DNA tagħna, x'fissret il-preżenza ta' tant musulmani fostna. Il-uf, ġili taħt il-kavalli kellha 4,000. Meta ftit sekli biss qabel il-Maltin kienu Arab u kienu musulmani. Veru li mbagħad għaddew 3 sekli u taħt il-kavallieri għaddew iktar sekli bħala nsara, imma kienu l-istess dem u laħam li ħareġ mis-sekli ta' qabel. Taħlitijiet dejjem deħlin. U għalhekk imqar jekk kien perċentaġġ veru żgħir, perċentwali żgħira ħafna ta' taħlit, imma dik il-preżenza kompli żammet ħajja lingwa li kienet tixbaħ il-lingwa ta' daw il-ħafna Musulmani li b'xi mod jew ieħor inġabru f'daw il-Gżejjer għaliex kienet moda li ikollok l-iskjaf, ikollok l-irsir id-dar. Kienet moda. Kienet bħalma illum għandna t-televiżjoni u għandna l-friġġ id-dar ma ħafna affarijiet oħra ma mmorrux il-bot. Xi kultant illum flok noqogħdu ngħidu la għaddejja jew serva ngħidu l-mejd inġiba darba f'ġimgħa, il-mejd inġiba darbtejn jew darba f'xahar skont il-bżonn. Imma llum saru iktar skarsi għaliex ma kulħadd ifittex li jagħmel l-aħjar xogħol tiegħu u saru ħoljin ukoll meta tqabbilhom ma' missierijietna pereżempju, ġifieri meta tqabbel kollox il-ħajja dejjem mixja, l-progress dejjem għaddej. Imma dak iż-żmien flokkon toqgħod tistenna tiġi il-mejd jew il-qaddejja ta' dik id-dar il-fattiga forsi tista' tgħidilha wkoll darba f'ġimgħa jew kemm iġġiba. Dak iż-żmien kont tixtri mill-ewwel qaddejja u dik kienet tkun irsiera. Mara jew raġel, il-ħin kollu miegħek, minn filgħodu sa fil-għaxija u bil-lejl il-biċċa l-kbira, speċjalment jekk jibqgħu Musulmani u jew inkunu qalbhom sara u għadhom mhumiex għal kollox integrati fin-nazzjon tagħna, kienu jmorru fil-banjo, jiġifieri fejn iridu jorqdu bil-fors, jew il-Belt Valletta jew inkella t-tliet tibliet antiki tal-Kottonera. U għalhekk prattikament kien ikollok għaddejja miegħek il-ġurnata kollha ta' din. Bil-konsegwenzi kollha tagħha, bil-vantaġġi tagħha. Għax kienet tkun issa anki governatriċi di ħafna drabi tħalli l-uliedek żgħar f'idea u inti toħroġ tagħmel il-qadi tiegħek jew tmur tiddeferti. Kienet ukoll tkun parti mhix ngħidu hekk mill-kċina tiegħek il-ħin kollu. Kienet tmur tagħmellek il-qadi jisimha magħha. Imma ħafna drabi wkoll kien hemm ħafna taħlit anki sesswali xi kultant kien ikun ċaru tont, u xi kultant kien ikun bil-ħarba. F'kull livell tas-soċjetà u da baqa' jseħħ anki fi żmienna. Jiġifieri mingħajr ma nitfgħu l-ibda delli jinsiena għandna anki sejjer pubbliċi ta' dina x-xieda ta' din l-attività. U għalhekk meta kien hawn inqas tabu ta' razzezz billi kien iswed jew isma' riżjed jew ħadd ma kien jagħti każ. Forsi kienu jagħtu każ iktar jekk kienx nisrani jew le. Imma ħafna drabi kien hemm il-kumdità li wieħed fl-aħħar mill-aħħar jinħeles, jaqleb, isir nisrani u jibqa' hawnhekk. U tagħti ħdak kollu li tista' għax ikun tak servizz kważi minn mintu ta' futfal, għax inti forsi xtrajtu irsir ta' xar snin da' 9 snin, 11 sena. Ġifieri, naħseb li qegħdin verament iħarsu lej biċċa veri ta' hawnhekk. U għalhekk interessanti kif illum se jiżviluppa. Naqlaq din l-ewwel parti tal-programm billi nfakkar li Malta kien fi żmien il-Ġeneral Bonaparti 1798 li tneħħa l-iskjafitu u għalhekk ġew mifdija il-Musulmani li kienu hawnhekk kollha l-sira u flokhom u biflushom u xi drabi b'mezzi oħra inxtraw il-Malti l-ura li ridu jiġu u bil-banda l-oħra l-Ingilterra dan sar iktar tard, tant li l-Ingilterra jidirri li dis-sena 2007 fis-27 ta' Marzu se jiċċelebraw għall-ewwel darba jum l-iskjavitu. Tidher li din id-drawa diġà qiegħda l-Amerika u għalhekk di fiha jfakru il-memorja ta' xi 200 sena dis-sena hekk min issejjer żball l-Ingliżi meta għamlu l-liġi abbolixxew illi l-iskjavitu l-irsiera. Malta konna qabilhom u għalhekk u da bis-saħħa tal-Franċiżi li kienu ġew. Interessanti mbagħad li kif żviluppat anki Malta fil-prattika li ma jibqgħux iktar jistmaw il-barranin bħala il-sira, imma propju miżmien il-Franċiżi la mbagħad li l-sira kif nafuhom dak iż-żmien ma kienux jeżistux illum hawn ħafna l-sira bojot jew il-sira sesswali jew il-sira tal-laħa li sfortunatament il-qofol tagħhom apparti il-parti tal-Vant tal-Ewropa l-ex-Unjoni Sovjetika biċċa mill-Albanija nsemmija spiss u mbagħad il-pajjiżi kollha li hemm fl-Asja mhux vera l-Indonezja, l-Filippini nintaqgħu ma' dawn l-istejjer li sfortunatament għadhom iħaddmu l-Indija jekk niġu biex insemmu wkoll fiż-żmien meta qed nirrekordja għadhom kif sabu b'villa mimlija tfal mitfunin u nisa u żgħażagħ li setgħu kienu faċilment ukoll skjavi il-sira sesswali jew mod ieħor. Alek, xanal u dan il-kapitlu mill-jeder ta' Malta ma kienxem l-sira ma kienxem dik il-violenza jew dak il-razzizmu jew dak l-sfruttament karrali li nisimgħu bihom illum, nirgrazzjaw l-Alla għaliex il-Maltin wara kollox kienu x'kienu. Qabel ma kellhom huma il-vantaġġ li kollhom l-sira, il-Maltin kellhom dejjem formazzjoni sija taħt il-Musulmani u sija taħt l-insara formazzjoni aċċettabbli ħafna. U b'dan niħsib se nidħol għal titwila li jiena nħobb nagħti barra mill-esperti, barra mir-riċerka regolari li tidħol regolari f'dan il-programm. Din ir-rokna li fija niftħu tieqa differenti mis-suġġett ewlieni tal-ġurnata tal-lum se nħares lejn il-pont li jista' jeżisti u kulħadd jixtieq bejn l-insara u l-Musulmani. U ħadtu propju mill-dak li deher fil-ġurnali ta' Malta matul din il-ġimgħa Jannar 2007 meta l-isqof emeritus Nicole Kauki kiteb fit-Times u laqat il-musmar fuq rasu. Meta huwa tkellem fuq pont li hemm bżonn jinbena bejn l-insara u l-Musulmani. U hi ġanni mhux li biss nittaqsamha magħkom, ġanni ħafna nirrifletti fuq li modi tagħna skont ma sibnieħ flimkien. Fil-fatt tagħlina matul ġrajjet baħartna huwa sors ieħor ta' informazzjoni dwar l-opinjoni tagħna l-insara fuq is-suġġett. L-isqof emeritus jibda biex isemmi f'din il-kidba. Is-suċċess ta' żjara tal-Papa preżenti Benedittu 16 fit-Turkija li huwa pajjiż maġġoranza Musulmana. L-isqof jittama li dialogu ħaj jista' jkun possibbli fil-ġejjin qrib. Fost il-ħwejġ komuni li jsemmi bejn ir-reliġjonijiet, insibu li komuni bejn l-insara u l-Musulmani hemm l-eżistenza tagħha fuq kollox. Xi sekli ilu, jgħidilna l-isqof Kauki, il-Papa Gregorju 7 semma l-punt. Dan il-punt ta' din l-esistenza talla li narawha komuni bejn it-tnejn, mas-sultan Musulman Anżir tal-Mawritania. Lista ta' ħwejjeġ oħra komuni bejn iż-żewġ reliġjonijiet tinkludi, skont il-kidba ta' l-isqof Kauki, il-karattru individwali ta' kull bniedem, id-drittijiet umani, il-ħaq u l-ħajja wara din il-ħajja, jew it-twemmin fiha. Etika li naqsmu mal-Islem tinkludi wkoll it-talb. Is-sawm, l-loti tal-karità u l-ġlida għal-ħaq u slim. Fil-kitba tiegħu, l-isqof emeritus ifaħħar il-ħajja sempliċi ta' xi iżlamiċi kif ukoll ir-rispett lejn il-ħajja u lejn dak li huwa sagru, il-fiduċja f'Alla u l-gratitudni tal-bniedem lejn Alla. Fil-waqt li jfaħħar dawn il-punti komuni bejn iż-żewġ reliġjonijiet, l-isqof emeritus Kauki jwissi madankollu li wieħed irid ukoll jara id-differenzi li hemm. Fuq dialogi imoddija jsemmi l-orrief tal-Knisja bħal San Tomas d'Aquino li tkellem fuq il-ġentili kif ukoll id-diżappunt bl-assenza ta' dialogu bejn iż-żewġ twemmin minn wara l-kruċjati insara ta' żmien l-Ottomani li naħseb ħallew firda li ħadd ma xtaqa. L-isqof iħoss li d-dinja mingħajr dialogu bejn iż-żewġ reliġjonijiet, dik Nisranija u Musulmana, tispiċċa tkisser lilha anfisha f'konflitti koloħ. Mela huwa jara propju kemm huwa meħtieġ essenzjali dan id-dialogu. Interessanti dan id-diskors fil-qafas ta' din is-sensi għax jifoka fuq ir-rabtiet tal-lum bejn iż-żewġ reliġjonijiet. L-inna fi ġrajiet baħartna matul is-sensiela jitfanna aktar dawl fuq kemm il-Maltin fi żmien in-nofs kellhom jgħaddu minn reliġjona għall-oħra mingħajr ma ħarbtu wisq drawwiethom fi ħwejġ ta' kuljum. Donna l-etika tixxiebaħ wisq tal-inqas soċjalment dik li hija karità, sawm, rispett lejn il-ħajja, hemm ħafna fejt komuni. Meta l-espressjoni esterna tar-reliġjon kienet enfasizzata f'ħajjiet ta' komunitajiet ħafna iżgħar minn dawk tal-lum. Kienu jkunu mhux vera gruppi nuklej ta' rħula u bliet ma tistax tarhom bħalma jallu maqudin bil-mass media u x'naf jiena, imma kien hemm gruppi li bejniethom sija meta kienu Musulmani. U sejja meta kienu nsara, ċertu drawiet ta' rispett lejn il-ħajja, ċertu mħabba lejn il-proxmu, ċerta kwiet, ċerta rassenjazzjoni lejn ir-rida tagħha, u anki forsi drawiet bħal-muma sawm, palma huma fejna fjena sagrifiċċji u affett minn dawk huma komuni u għalhekk idonnhom il-Malti ma ħabuhiex daqshekk bi kbira li idawru d-din mingħajr ma tilfu ħafna mid-drawwiet li kienu jgħożżu. Dawna inbidlu il-ħwejjeġ ta' barra sakemm ilsaqna dejjem aktar lejn il-Punent ovvjament u lejn l-Ewropa tal-insara bid-drawwiet li nafu llum. Min jaf forsi Malta għandha kontribut x'tagħti għal kull tip ta' dialogu mal-Islam. Illum wara li jgħixet kemm fil-moskeja kif ukoll fil-Knisja u dik hija riflessjoni li kull ma jmur dejjem qegħdin insibuna l-iktar forsi poplu adattat li jaf l-tnejn ħareġ mit-tnejn u jħoss miqrib l-tnejn. U illum naħseb li aħna insara u ċerti mill-eruq issa tagħna ċari ta' dawn l-aħħar sekli bħala nsara imma ma nistgħux ninsew li aħna konna wkoll bħal dawk li llum qegħdin nippruvaw nifhmuhom. Kon fil-bidu tal-programm wasal il-ħin issa biex nitaqgħu mal-professur Godfrey Oettinger mill ġdid ngħidilkom li dawn l-intervisti saru f'residenza u mhux fl-istudio. U għalhekk qed tisimgħu xi ħsejjes għalkemm ippruvajt innatfu kemm jistajku blajnuna tat-tekniċi, imma jekk tisimgħu xi ħsejjes li jkunu strani naqra esterni ħudu paċenzja għaliex ikun iktar valla pena li nisimgħu id-diskors li mhux ta' min ħallih għaddej u ta' dan jiena. Grat ħafna lej il-professur Oettinger tal-ħin id-dedika u anki wara kollox l-inkoraġġiment li dejjem għamlinna din is-silsila. Meta niġu għall-sira. Issa l-sira biex ngħidu hekk, daw isiru iktar il-sira Musulmani f'Malta mis-seklu 13 lem u żdiedu ħafna f'żmien il-Kavalleri. Biss milli jidher it-taħlit kemm biżwieġ jew b'taħlit bioloġiku ħa ngħidulu hekk. Kif ukoll kien hemm għad kbir tal-sira li qalbu d-din u baqgħu f'Malta iżżewġu u naħseb taw ukoll id-dixxendenzi tagħhom fil-pajjiż. Kemm huwa kbir l-element għax aħna ngħidu li bdejna bħala Arab. Bdejna bħala stok, bdejna bħala lingwa, bdejna bħala smiet ta' postijiet, kultura, ecc. U mbagħad sirna nsara. Imma il-fatt li kien hawn preżenza daqshekk qawwija tal-sira eluf taħt il-Kavalleri, din isu hemm ċerta kontinuità jew dħul ġdid, input ġdid. Ta' pajjiżi Arab mhux vera li bdew jinqabdu s-sudditi tagħhom jiġu għaw, s-suddati tagħhom jiġu għaw baħri tagħhom.
Dawna mhumiex affarijiet sempliċi xejn. Iż-żmien a parte li kellek l-Arabaw, kellek il-sira mill-Ewropa. Avolja bdew bħal-Ansara u aħna wkoll in-nies li mbiċċamilna minnhom. Mill-Arab tal-Arabja, l-Arab tat-Tunisija, l-Arab ta' kull imkien. Ukoll ta' Ansara bħal Armeni, fejna fina Sirjani, Palestinjani li kienu Ansara u għal xi raġuni jew oħra iddeċidew li jsiru isimni. Aħna n-nislim il-taħlita kolla. L-istess kif l-Amerikani n-nislim minn kwalinkwa pajjiż tad-dinja. Issa, taħt l-insara il-folja qalbet. L-insara u Malta bdew jaqdu nisimin biċċa kbira Arab u jagħmlu hawn il-sira hawnhekk. Dawk kienu jinbiegħu, kien xogħol oħrajn, jinbiegħu minn Malta għas-għallija u bnadi oħra. U jiexu pjataħietom għawnek, jekk il-familji taħħom ma kienux lesti jiftaqru billi jħalsu raħan għawwi ħafna. L-istess kif kien jiġri.
Ridu jifdow biex najdu.
Jinqabdu il-sira Tripoli jew Tunis jew l-Alġerija, ecc. Waqt li fl-Amerika l-sira l-biċċa kbira minnhom kienu jingħarfu mill-kulur ta' ġildhom, l-Arab fil-Mediterran u kullimkien l-Arab propja huma nies tal-Mediterran. Il-ġilda b'ewwiet wieħed hija l-istess.
Somor imma mhux sewed ħafna minnu.
Allura jekk tgħid x'fadal minn dak kif tista' tgħid? Ix-xjentisti jistgħu jgħidu forsi xi ħaġa jekk wieħed jista' jaħdom.
Mill-bijoloġija.
Jista' jaħdom qed ngħid jiena minħabba tal-ħafna
DNA.
Il-politika tidħol fiha u preġudizzji affarijiet. Madankollu kellna wkoll hawn Malta, xi ftit jew wis insira suwed. Dawn kienu ħaġa oħra minn dawn li semmejna. Biċċiet minn dawn kienu jinxtraw mhux jinqabdu bil-ġlied. Kienu jmorru bastimenti Tripli, per eżempju, jew Bengazi. Minn il-ġebel l-aħdar jgħidulu.
Isu suq biex ngħidu hekk.
Sewwa. Jew ix-xatt kollu ta' Tunisija u ta' Libja. U hemm jixtru skont il-konsenja li jkollhom minn għand xi ħadd Malta, isir jew tnejn għat-tali persuni.
Għax jużu domestiku per eżempju.
Isir fid-dak. Il-preġudizzju razzjali mhux tal-żmien nofsani, il-preġudizzju razzjali qawwi fis-seklu 19 u xi ftit baqa' fis-seklu 20 biex ma ngħidx dażmin. Il-preġudizzju tal-żmien nofsani kien preġudizzju reliġjuż. Jekk ikollok xi ħadd ħdejk u ma tafux, tibda tara x'inhu x'tipu.
X'twemmin għandu?
Għandu bnejn tgħid, xejn nisma' da.
Ekka.
Dak iż-żmien tgħid dan nisrani, niżlen, ludi.
Kienet distinzjoni iktar qawwi.
Eżatt. U dawna hawn min jgħidlek jieħduh iswed biex il-mara fil-familja ma jkollux taqsam miegħu. Tinqabad għax it-tfal jiġu suwed.
Interessant. Jiġifieri issa qegħdin ngħidu aħna li l-iskjavitu beda anki mhux biss bi ħtief jew riżultat ta' gwerra, imma x'kien kummerċjali li tixtri l-iskjavi u teżhom Malti u tesportom. Fil-fatt di tajt li l-Maltin kienu jesportaw ħafna skjavi minn Malta għall-Ewropa għal użi domestiċi per eżempju. Mhux hekk, jiġifieri kienet normali sam.
U jiena taw bħala rigal. L-diċirretas għallija, anke l-kardinali, eccetera, eccetera, eccetera. U meta darba l-wieħed il-grammastru batlu tifla, l-diċirre, tifla għal-mara tal-diċirre, il-diċirre il-ringrazzja, l-grammastru seġlima minnaw kien, għalima din it-tifla miskina, ma għax miskina, din it-tifla ma tistax t-sapporti minna romma, importanti batinna l-omma u kol. U spiċċa biex batu l-omma u kol.
Interessanti.
Kienet komuni dak iż-żmien. Fil-pajjiżi tal-Mediterran, il-jasar kien jeżisti. U kien qawwi.
Kien fenomenu stabiliti su li kulħadd taċċettaħ.
Iktar fil-familji. Mhux fil-pjantaġuni, plantations
Amerikani.
Dak ma kienx hawn.
Bħala għajnuna domestika, għaddejja
u. Fil-nofsani kellek il-jasar anke fl-Ingilterra. Fid-Domesday Book jurid li ħafna distretti tal-Ingilterra kellek ammont li tistaġeb bih ta' il-sira. Ingliżi stess.
Ishom domestiċi qed jagħmlu xogħol.
Ma' żmien din inqatat u dawna saru dak li jgħidu l-om serbs. U mill-sira l-oħrajn, dawk tal-Amerika, dawk bdew iġibu mill-Afrika u kienu suwed. Issa, mill-Afrika allura kellek miljuni ta' nies suwed li kienu jittrasportaw mill-ċentru tal-Afrika lejn ix-xtut tal-Afrika fl-Atlantik. Hemmhekk jieħduhom abbord bastimenti Ingliżi, Franċiżi, Olandiżi, Spanjoli, ecc. U jittrasportawhom lejn Kumba u dak il-gżejjer l-oħrajn tal-West Indies u lejn il-kolonji Ingliżi li wara saru it-tletax il-kolonja tal-United States, l-Bidunet, u anke lejn il-Brażil. Miljuni sħab. Mill-banda l-oħra kellek isa nixxija oħra, ħafna isa, ta' suwed li l-Arab kienu jittrasportawhom minn naħa ta' desert, ta' Sahara Desert, għax-xatt tal-Mediterran u mix-xatt tal-Mediterran anki fiżmin nofsani kienu jinbiju l-Isqallin, anki l-Maltin u dan dokumentar u l-nies oħrajn. U kont issibu fil-familji dal-pajjiżi bħal-Isqallija kemm trid u minn jidher Malta u b'nagħti oħra, minn jidher imma dokumentat ukoll.
X'kienet l-inċidenza ta' dawn l-iskjavi li jaqilbu jisiru nsara jizzewġu mal-Maltin u allura ninżlu minnhom aħna wkoll illum?
Dan għawiet irżomm quddimajne ħafna affarijiet fundamentali rigward nissin ta' nies. Jekk ikollok nisa biss mod, jekk ikollok nisa u irġiel minn hemm mod ieħor, jekk ikollok irġiel biss mod ieħor jerġa'. Milli jidher fil-familji dak li kienu n-nisa normalment ma kienx ikollhom insir iswed magħhom. U meta dik l-insiera kien ikollha tarbija għal-mamudija